tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Jedlo potrebujeme, aby sme mohli žiť, a nie je prekvapujúce, že o jedle či stolovaní sa zmieňuje aj Sväté písmo. Keďže kniha kníh je o živote, ani príjmanie pokrmov nemožno vylúčiť. A čo konkrétne sa v Biblii o jedle, stravovaní či stolovaní dočítame, povieme si o tom s autorom brožúrky Milujem jedlo z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Muzika vyhráva, krája sa z koláča, jahňatko naražní, tíšku sa otáča. A všetci ľudia, čo okol sedia, pijú a spievajú, do síta jedia. Tri dni a tri noci bruchá si plnili, od dobrého vínka oči im svietili. Tak to je svadba, ako byť má, mestečko Kána Galilejská. Nakoniec pohroma začala veliká, vínečko v krčahu pomaly vysychá. Ľudia však zatiaľ nič nepadajú, do nočného ticha zaspievajú. Netrábych suchom, zdraví sú na tele, zdraví sú duchom. Odpustím synáčik, veď ty to vieš, vodičku na víno premeniť smieš. Ježiš na to vraví, žena milá, nenadišla ešte moja chvíľa. Keďže však matku ctil a rádiu mal, vodičkou krčahy naplniť dal. Odrazu v krčahoch na miesto vodičky perlia sa iskrivé vínové slzičky. Tak to bol prvý zázrak, čo nám pán dal, no beťár recept nám nezanechal. Čias nad tým pre mnohých bádali, sedeli, skúmali, hlavy si lámali. Príroda však s nimi vybabrala a oklamať sa im nenechala. Jedine vincúry recept obrátili a z vína vodičku hravo vyrobili. V tomto však prípade vec je istá, spievala Pikána Galilejská.
Vodu, vodu, nechcem ja ju, nechcem ja ju, nech sa v nej dievčence kúpala ju, nech sa v nej dievčence kúpala.
Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Milujem jedlo. No a Sväté písmo zahŕňa zmienky aj o jedle. Určite tam nachádzame množstvo informácií, množstvo príbehov, množstvo poznatkov o tom, ako ľudia stolovali. Keby sme mali sa zamyslieť alebo pozrieť na túto tému, na tému jedla aj z pohľadu Biblie, čo nám môže rezonovať v pozornosti.
Samozrejme, Biblia je o živote. Život je aj o jedle. Myslím si, že v kresťanskom živote často nechápeme základný postoj k ľudskému telu. A ten sa tiahne celými dejinami cirkvi. Ten základný teda postoj k ľudskému telu je, že telo nie je našim vlastníctvom, ale bolo nám dané do správcovstva. Apoštol Pavol to učil už prvých kresťanov v Korinte, keď im napísal, že nepatria sebe, ale ich telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý v nich prebýva a ktorého majú od Boha. A aby im dal príklad, vysvetľuje, že on sám všetko smie, ale nie všetko osoží. Všetko smie, ale nedá sa ničím zotročiť, pretože, dodáva, jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Ale telo? Telo je pre Pána a Pán pre telo. A keďže niektorí z kresťanov v Korinte popierali vzkriesenie, Pavol ešte pridá iný pohľad na naše telo. Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesie aj nás svojou mocou.
A ako sa na túto tému pozerali antickí filozofi?
Keby sme si zobrali Platóna a Aristotela, boli v pohľade na človeka dualisti. Znamená to, že človeka videli ako spojenie dvoch podstat, duše a tela, a stavali ich do protikladu. Platón, ako aj neskôr svätý Augustín, bol názoru, že telo je väzenie duše a duša je v tele za trest. Telo je smrteľné a duša nesmrteľná. Svätý Tomáš Akvinský, najväčší filozof a teológ v dejinách cirkvi, názor antických filozofov aj svätého Augustína odmieta. Dokazoval, že duša prostredníctvom tela poznáva, telo je akýmsi doplnením duše, čím sa vytvára celistvosť ľudskej bytosti. Učil, že duša a telo tvoria jednu podstatu, nie dve odlišné. Z toho dôvodu je telo predurčené na vzkriesenie a na opätovné spojenie s dušou, čo katolická cirkev prijala za svoje.
Zaťahni na hlbinu a spustite siete na lov. Zaťahni na hlbinu a keď priťahli loďku k brehu, opustili všetko a išli za ním. Ah.
minulosti vieme, že sa na ľudské telo nepozeralo vždy s úctou a takou starostlivosťou?
Máte pravdu. Ježišovo vyjadrenie, že duch oživuje, telo nič neosoží, ktoré nám zaznamenal v Evanjeliu svätý Ján, sa v prísnych náboženských kruhoch často zdôrazňovalo. Vytrhnuté slová z písma a ich používanie na obhájenie svojho konania však nikdy neprinieslo človeku život. Prehnaným zdôrazňovaním umrtvovania, prehánaním v pôstoch a kajúcich skutkoch, seba poškodzovaním tela sa stratila vitalita, krása, radosť zo života, ako keby užívanie si časných dobier bolo niečo nedovolené a zlé. Bolo to ako pristrihnúť vtákovi krídla a potom od neho chcieť, aby lietal do výšok a naplno žil. Z askézy sa niektorým horlivcom v náboženskom prostredí podarilo urobiť cieľ duchovného úsilia. Z jeho prejavov zas akýsi druh výkonových športových disciplín. Veriaci sa mal starať najmä o svoju dušu. Telo bolo vnímané ako ťaživý element, ktorý treba strážiť, aby nás nevyrušoval a v snahe o dokonalosť a nenavádzal na hriech.
No ale v súčasnosti ako keby toto vnímanie bolo protikladné.
Dnes aj okolo seba vidíme, ako sa v niektorých krajinách štýl života a myslenia otočil o 180 stupňov. Málo čo nám chýba. Často máme viac, ako by sme potrebovali. Rýchlo si vieme odôvodniť a aj uspokojiť svoje potreby. Táto možnosť preniká aj veriacich. Obezitologička Adela Penesová zo Slovenskej akadémie vied vníma, že hoci sme kresťanská krajina, našim najtolerovanejším hriechom je obžarstvo. A tiež si myslí, že mnohí kňazi v tom nie sú svojim veriacim dobrým príkladom. Na ilustráciu v jednom rozhovore pre média spomenula: minulý rok prišiel krátko pred Veľkou nocou môj pacient, katolícky kňaz, na kontrolu a pribral 2 kilá. Pýtala som sa ho, ako sa dá pribrať ešte aj cez pôst.
súčasná doba je asi aj právom označená, že žijeme v období konzumu.
Nevieme sa ubrániť a stále viac sa ponárame do konzumu, kde telo hrá prvé husle v orchestri života. Mnohí kresťania hľadajú útechu a riešenia svojich náročných situácií v duchovnom živote, ale často im to neprináša. A tak sa radšej uchylia k náhradnému riešeniu, k prejedaniu sa. Prečo je tomu tak? Možno opomenuli jednu vec. Múdra askéza, alebo zrozumiteľnejšie povedané sebaovládanie, jednoznačne patrí do bohatstva spoločenstva cirkvi. A nikdy sa ho nemožno vzdať. Hlboké spoločenstvo s Bohom totiž nemožno budovať, ani v Bohu spočívať, čo je mystika, ak sa vzdáme askézy a ostaneme pri adorovaní bohatstva, úspechu, potrieb tela a jeho krásy. Múdre návyky a zásady, sebadisciplína, pôst, ktoré nás aj nejaké to úsilie stoja, dokážu pripraviť naše telo tak, aby sme sa pokojne mohli sýtiť Božou prítomnosťou, ktorá spätne dopraje telu radosť tohto nasýtenia.
Je asi na každom z nás, ako sa tohto ujmeme.
To máte pravdu. Na každom z nás je, ako sa postavíme naozaj k svojmu životu, svojmu zdraviu, ale aj hĺbke svojho duchovného života.
A ako je to s populáciou ľudí na planéte Zem?
V 30. rokoch minulého storočia žili na Zemi menej ako 2 miliardy ľudí. Menej ako 2 miliardy ľudí v 30. rokoch. Dnes je to 4-krát toľko, teda viac ako 8 miliard. Svetová populácia naďalej narastá, hoci už pomalšie, ako to bolo od roku 1950. Kedy svetová populácia dosiahne vrchol? Kedy nastane ten deň, ktorý bude historickou udalosťou a ktorý demografi nazývajú demografickým vrcholom? Práve v tej chvíli bude ľudská populácia prvýkrát od poľnohospodárskej revolúcie pred 10 000 rokmi na vrchole a prestane rásť. Populačná divízia odboru OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti v roku 2019 uverejnila odhad, že ľudská populácia dosiahne svoj demografický vrchol začiatkom 22. storočia a bude to pravdepodobne pri počte 11 miliárd ľudí na Zemi. Vedci si však v súvislosti s demografickým rastom kladú aj inú otázku. Aká je únosnosť Zeme pre ľudstvo? Bude dostatok jedla a vody? A dokedy? Obnoviteľnosť zdrojov na našej planéte každým rokom rapidne klesá. Dôvodom neudržateľnosti nášho spôsobu života je nadmerná spotreba. A v tejto súvislosti už 2000 ročia ponúka Boh človeku v Biblii kľúč, ako nasytiť ľudstvo. Zaznamenali ho všetci štyria evanjelisti. Udalosť to musela byť pravdepodobne veľmi silná, aby sa Matúšovi a Jánovi zapísala do pamäti a pre Lukáša a Marka naozaj dôležitá, aby ju vložili do svojich evanjelií. Je rozhodujúca pre pochopenie nášho života a Ježišovho posolstva.
Zastup. nasíti a davy neučíš im to, čo hľadáme si ty. Prostred nás Svätý, ty stojíš uprostred nás. Ty nasýtil si zástup chleba, bolo viac než dosť, a tak aj dnes ruky dám do služby pre tvoj chrám. Ty nasýtil si chleba bolo viac než dosť, a tak aj dnes ruky dám do služby pre tvoj chrám. To, čo ti dám, stačí, čo mi dávaš, stačí, keď stojíš uprostred nás. A malý chlapec mal 5 chlebov a pár rýb. Bolo to viac než dosť, a v zástupe stál Ježiš.
Tu je práve známe to, čo sa pripomína počas bohoslúžieb dosť často v rámci roka, nielen v určitom období, rozmnoženie chleba a rýb.
Ježiš so svojimi učeníkmi v Evaníliu čítame, že nachádza sa medzi Kafarnaumom a Tiberiadou. V zálive teda Galilejského jazera, ktorý možno preplavať loďou alebo obísť peši po brehu. Môžete si vybrať. Mladého rabího sprevádza zástup ľudí. A nie sú to desiatky alebo stovky nadšencov a zvedavcov, ale evanjelisti hovoria o tisícoch. Je to veľký dav, akýsi nový exodus, podobný tomu, keď izraelský ľud vychádza z egyptského zajatia do zasnúbenej zeme. Ježiš vystupí na kopec, zástup sa uloží pod ním. Počúvajúci ho môžu vidieť a rovnako dobre aj počuť. Ale tento učiteľ je iný ako ostatní. Má zmysel ako pre dušu, tak aj pre telo. S úctou a pozornosťou pristupuje ku každému, kto je chorý, trpí, hladuje. Pri pohľade na dav ľudí sa obráti na Filipa, jedného z prvých najbližších spolupracovníkov. Pýta sa ho, kde sa dá kúpiť jedlo pre tento zástup. Prečo taká otázka učiteľa? Či práve prebieha pre učeníka nečakaná maturitná skúška? Filip odpovedá, že na nasýtenie takéhoto množstva ľudí by nestačili ani 8-mesačné zásoby chleba. A má pravdu. To však Ježiš nechcel počuť. Pretože Filipová odpoveď nedáva riešenie a zástup by ostal hladný. Otázku položenú Filipovi započul aj Ondrej, ďalších z jeho učeníkov. A ten dáva iný návrh. Hovorí o chlapcovi, ktorý prizná, že má 5 chlebov a 2 ryby, ktoré, nech sa páči, možno použiť.
Ale nie je chlieb ako chlieb.
Nie je chlieb ako chlieb. Je chlieb, ktorý sa kupuje a predáva, kvôli ktorému sa ľudia bijú a obetujú pre ni život. A existuje chlieb, ktorý človek prijíma od otca a delí sa on s bratmi a sestrami vo vzájomnej láske. Je to chlieb, ktorý z našich potrieb robí miesta pre vzťahy a spoločenstvo. A tento chlieb nás nielen udržuje pri živote, ale dáva nám život syna. Vráťme sa teraz ešte k zástupu a štedrému chlapcovi. Je jar, tráva je krásne zelená, blízo je Veľká noc. 5 jačmenných chlebov sa teraz už nachádza v Ježišových rukách. Sú prvotiny obilia, ktoré dozrieva, aby sa z neho pripravil prvý nový chlieb v roku. A potom 2 ryby. Takže spolu máme 7 jedál, symbol plnosti. Chlapec bez mena je vzor pánovho učeníka. Svetopisci mu meno nedali, a to zámerne, aby sa v ňom našiel každý jeden z nás. Nepoznáme jeho tvár. Daruje bez dlhého uvažovania to, čo má, a tak spustí špirálu podelenia akéhosi zázraku daru.
Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. A on plní život môj láskou, láskou. Ja patrím len jemu a on je môj. Ja patrím len jemu a
pozrieme opäť na ten náš súčasný život, tak môžeme povedať, že my netrpíme nedostatkom chleba.
Problém nášho sveta nie je v nedostatku chleba, naozaj, ale v nedostatku kvasu, ktorý by nás podnietil, dvíhal k tomu, aby sme sa delili. Španielský filozof a spisovateľ Miguel de Unamuno, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, hovorí: kresťan svetu neponúka chlieb, ale kvas. A reholník, teológ a spisovateľ David Maria Turoldo zasa konštatuje: je ľahšie pripraviť chlieb, ako ho rozdať. Na zemi je toľko chleba, že keby sa rozdal, všetci by sa nasytili. A tak Ježiš prijal chleby, vzdával za ne vďaky Bohu, učeníci ich roznášali a z chleba neubúdalo. Zatiaľ, čo ide z ruky do ruky, zostáva kús v každých rukách. Človek môže rovnako prijať život, ďakovať zaň a ponúkať ho druhým. A nemyslíme si, že treba robiť veľké veci. Táto udalosť nás učí, že stačia omrvinky, ktorých môžu byť plné koše. Kľúč od hladu Boh daroval každému človeku na tejto zemi. Urobil nás natoľko bohatými, nakoľko darujeme svoj život, nakoľko utíšime hlad druhých.
No ale nie len v tomto nám evanjelisti dávajú do pozornosti jedlo a stolovanie, ale vo Svetom písme je takýchto zmienok viac.
Biblia je akoby ako taká hlboká studňa, z ktorej môžeme čerpať poznanie, ako o nás Boh sníva. Nachádzame v nej mnohé stretnutia, ktoré sa odohrali za stolom. Sú veľmi zaujímavé, miestami až šokujúce. Táto téma jedla a stolovania sa najviac objavuje v Evanjeliu svätého Lukáša. Ježiš tu stoluje s predstaviteľmi náboženského života, farizejmi. Ale stoluje aj so spodinou spoločnosti, ku ktorej by si neprisadol žiaden pravoverný žid. Sám sa nanominuje hlavnému mýtnikovi na obed. Za stolom počas jedenia mu Ježiš oznamuje oslobodzujúce a radosné posolstvo, že spása prichádza aj pod jeho strechu. Hoci spoločnosť ho odsúdila a pokladá za trvale nečistého, neschopného spásy, tento učiteľ ho uisťuje o Božej priazni a nazýva ho tak, ako ho nenazval nik v živote. Predstavte si Abrahamovým synom. Pre tohto Zacheja je to najkrajší obed života, pri ktorom zakúsi nesmiernú radosť Božieho prijatia a uistenie o Božej vernosti. Farizei Ježišovi vyčítajú nielen to, že prijíma hriešnikov, ale že s nimi aj jedáva. Jesť totiž znamená zdieľať svoj život s tým, s kým stolujete. Ak jete s niekým, kto je rituálne poškvrnený, nevyhnutne prenesie nečistotu na vás i na ostatných, čo s ním stolujú. Farizei a zákonníci nechápu, že pri Ježišovi sa hriešnici, neveriaci, nečistí nemusia očisťovať, aby boli hodní s ním jesť, pretože jesť spolu s ním je to, čo ich očisťuje. Ale príliš náboženskí ľudia tomu asi nerozumejú.
Jedno křehké tělo a jeho tvář bílá, říká, jsem tvá radost, říká, jsem tvá síla. Jedno křehké tělo, které se tu láme, prolomíme ticho, do úst si je dáme. Hvězdy se mění, jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
Lukáš ale opisuje viac takýchto stretnutí.
U Lukáša nachádzame aj tri stretnutia, kde tohto mladého rabího z Nazareta pozvú na obed práve farizeji. Za každým, keď sa Ježiš ocitne za stolom so zbožnými duchovnými vodcami, je to príležitosť na konflikt. Tento rabi im ponúkne sústo, čo im uviazne často v hrdle. Tak toho, ktorý si farizej pozval, aby s ním jedol, opisuje evangelista Lukáš. V dome farizeja, kam nevchádza nič nečisté pri večeri, kde sú len muži, sa objavuje nevítaná, nečakaná a nevhodná nášteva ženy, ešte aj hriešnice, prostitútky, ktorá tam vstúpi s nástrojom svojej profesie. Alabastrová nádoba s voňavým olejom, ktorý používala na masírovanie zákazníkov, je otvorená a jej obsah žena nanáša na Ježišove nohy. Plače. Slzy jej stekajú po tvári a padajú na Ježišovo telo. Svoje rozpustené vlasy použije ako osušku. Nešetrí boskami pri dotykoch jeho nôh. Je to veľmi drsná scéna, skutočne veľmi silná, odohrávajúca sa uprostred večere. Ale pre túto ženu je to večera Božieho milosrdenstva, odpustenia, prejavu nezištnej Božej lásky voči nej. Lukáš vo svojom evaníliu nešetrí rôznymi hostinami, na ktorých je prítomný Ježiš. A stolovanie sa dostáva aj do jeho podobenstiev. Napríklad o synovi, ktorý si od otca vypýta čas majetku a odíde z domu, aby bol nezávislý a okúsil svet. Keď sa toto jeho dobrodružstvo neskončí šťastne, vracia sa domov, kde otec oslaví príchod svojho syna. A ako inak, veľkou hostinou s mladučkým vzácným telacím meskom na tanieri. Posolstvo podobenstva je jednoznačné. Je potrebné radovať sa a oslavovať pri stole, pretože stratený syn sa našiel sa sám v sebe.
Aj pre samotný židovský národ je dôležité jedlo a oni dokonca označujú jedlo ako košer.
Židovská kuchyňa je veľmi, veľmi unikátna a neobvyklá tým, že do nej zasahuje samotná filozofia židovského stravovania a prvky náboženských pravidiel. Židia pri stravovaní dodržiavajú pravidlá kašrút, čo znamená z hebrejčiny správny, vhodný. Je to súbor židovských náboženských predpisov, ktoré sa vzťahujú na potraviny, prípravu a konzumáciu jedla. V judaizme je možné konzumovať iba jedlo, ktoré bolo pripravené z vhodných potravín v súlade s predpismi kašrútu. Také jedlo sa označuje ako košer. Jedlo, ktoré je podľa židovského práva nespôsobilé na konzumáciu, sa označuje ako trefa, z hebrejského roztrhaný. Čo je dobre si uvedomiť, že v židovskej kultúre sa jedlom chváli a uctieva Boh. Vyjadruje sa mu oddanosť. Jesť nečisté jedlo bolo v dejinách národa vnímané ako vzdialenie sa od čistého Boha a zapretie viery v Neho. Okrem toho, boli Židia vždy presvedčení, že jedlá označené za čisté sú pre nich zdravým pokrmom a ich požívanie im prináša požehnanie pre telo i dušu, udržuje myseľ v kondícii a život zdravý.
Ak by sme mali uzatvoriť túto našu tému o jedle, o tom, že milujeme jedlo, tak asi vhodný by bol taký odkaz, ktorý nám zanechal aj svätý Pavol.
Neviem, na ktorý myslíte.
No na ten, ktorý súvisí s jedlom.
Asi jedzte a pite, hej? Jedzte a pite, áno. Toto odkazuje svätý Pavol kresťanom v Korinte, keď ich neveriaci priatelia pozvú k stolu. Majú jesť a piť. Majú jesť a piť všetko, čo im predložia, a to s vďačnosťou. A preto hovorí, či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Sme v závere, takže čo ešte možno dodať? Že už viac ako 500 ročí sa človek pozerá do zrkadla, aby spoznal aktuálnu pravdu o sebe. Ale ona sama o sebe nestačí, aby sa v ňom niečo zmenilo. Pohľad na seba v zrkadle ešte nikomu nepriniesol zdravší a krajší život, ale rozhodnutie áno.
Čím sa cítim, tak sa cítim. S kým sa stretávam, s takým pocitom potom zaspávam. Je to láska a požehnanie z hora, nadhľad, ktorý zobrala som hora. Láska, múdrosť, čo je dokonalá, vietor, ktorý zobrala som. Svetom. Život je o tom žiť a nerozmýšľať, čo so životom. Je to láska a požehnanie z hora, nadhľad, ktorý zobrala som hora. Láska a múdrosť, čo je dokonalá, vietor, ktorý brala som skala. Čo do mne vpustím, je to láska a požehnanie z hora. Nad ľad, ktorý zobrala som horám. Láska a múdrosť, čo je dokonalá. Vietor, ktorý zobrala som skalám.
Na zmienky o jedle vo Svetom písme sme sa dnes zamerali s autorom brožúrky Milujem jedlo z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo prezrádza to, čo jeme, pijeme a ako to robíme. Prezrádza to, ako myslíme, cítime, žijeme. Ďalšia otázka bola, ktorý orgán v tele produkuje inzulín. Je to pankreas. Potom sme sa pýtali, koľko kávových lyžičiek cukru v súčasnosti spotrebujeme za deň. Až 22 kávových lyžičiek. Tiež sme čakali vaše odpovede na otázku, pri príjmaní ktorých nápojov sa nepreruší proces autofágie, keď pijeme čistú vodu, nesladené bylinkové čaje a kávu bez cukru. Pýtali sme sa aj, čo je najlepšou a najzdravšou v úvodzovkách potravinou pre dušu. Je to meditácia. Brožúrku Milujem jedlo z edície Viera Dovrecka získavajú pani Jana, pani Františka a pán Pavol. Srdečne blahoželáme. Príjemný deň vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Biblickými cestami nesiem náklad pred vami. Poznám príbeh Abraháma, môžem ťa s ním zoznámiť. Spýtaj sa ma, či to viem.
Viem.
Kde je zasľúbená zem? S Mojžišom som tade kráčal, rád ti cestu ukážem.
I-a.
To je moja misia.
I-a.
Otváraj sa, Biblia. Betlema nesiem dnes, syna Boha svetlo ciest. A keď nevieš, kam máš kráčať, môžem ťa tam zviesť. Nie som koník ani lev, vybral si ma spasiteľ. Na mne sedí, chce prísť v miery, Jeruzalém je náš cieľ.
I-a,
to je moja misia. Otváraj sa, Biblia.
I-a.
To je moja misia.
I-a.
Otváraj sa, Biblia. Schovaný. Kniha kníh je na dlani. Poďme spolu, rád vás vezie. Poďme spolu, rád vás vezie. Poďme spolu, rád vás vezie.
Biblickými cestami. I-a, i-a.
To je moja misia.
I-a, i-a.
Otváraj sa, Biblia.
I-a.
To je moja misia.
I-a,
otváraj sa, Biblia.
Pane, vkladám ti svoj dar.
rozložia na oltár k tvojim nohám. Nech ho zložia na oltár pred tebou. Sú v tom dáre ukryté vďaky, prosby, hľadanie. V našom ľudskom zošite každá sloha perom život písaná. Prosím za deti, ktoré sú samé v domovoch detských pri cudzej mame. Prosím za mužov, za všetky ženy, čo sa ich zriekli po narodení. Prosím za ľudí, ktorí sú na dne a droga v tele nad nimi vládne. Väzeň či boháč, hladný aj bosý, generál, prezident, za kňazov prosím. Páne, prosbu ako dar vkladám do rúk anielov. Nech ju zložia na oltár pred tebou. Ešte sú mnohí, čo tvoje slova naplno žijú každý deň znova. Všetci sa môžeme k lepšiemu meniť, milosti tvojej žiť v odpustení. Nech zaznie vďaka za milosť Pána, ktorá je pre nás cez kňaza zadaná. Za obeť, ktorú z lásky položil, za telo tvoju krv Baránok Boží. Pane, vďaku ako dar vkladám do rúk anielov. Nech ju zložia na oltár pred tebou. Čo horelo tleje, nedobre zleje, úlomky ľadu vnikajú zrazu. Tam, kde to boli, áno, boli sme svoji, otec a syn, teraz pastier svíň. Chrbát som zohol a každý, kto mohol, prevetral vážne, vážne. Stále to boli, byť zas tak svoji, otec a syn, zbavený vín. Stačí tak málo opustiť válu, vypustiť struky zo špinavej ruky. Tak toto je nebo, krmiť sa chlebom, v otcovom dome nech syn žije vo mne. Pastier, nič mi nebude chýbať.
Med je má vždy po správnych chodníkoch. Ostáva verný svojmu menu, nikdy ma nenechá. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Tvoj prúd a palica mi sú útechou, chystáš mi stôl pred zrakom protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a králich mi naplňaš až po kraj, aj keď budem.